Rossiya poytaxtida Himki o'rmonining kesilishiga qarshi boshlangan norozilik aksiyasi mamlakatning boshqa shaharlariga yoyilgan va o'rmon himoyachilari sonining oshayotgani 22 avgust kuni Moskvaning Pushkin maydonida bo'lib o'tgan namoyishda ko'zga tashlandi. Bir tarafdan o'rmon himoyasi, ikkinchi tomondan hokimiyatning bedodliklariga qarshilik sifatida ko'rilayotgan tadbirga qo'shilayotgan oddiy rossiyaliklar hamda taniqli ziyolilar va mashhur san'atkorlar soni ortib bormoqda. Moskvada yakshanba kuni bo'lib o'tgan namoyish ishtirokchilari o'zlarining asosiy shiori o'laroq biz hammamiz Himki o'rmonida yashaymiz deya hayqirishdi. Rossiya hukumati Moskvani Sankt-Peterburg bilan bog'lovchi pullik magistral yo'lni aynan maydoni 1000 gektar keladigan Himki o'rmoni ichidan olib o'tish loyihasini tasdiqlagan. Bir guruh tabiat himoyachilar bir oydan beri olib borayotgan norozilik tadbiri butun Rossiya bo'ylab yoyilib bormoqda. Moskvada Himki o'rmonini himoya qilish harakati tashkil etildi. Yakshanba kuni Pushkin maydonida DDT guruhi yetakchisi Yuriy Shevchuk hamda boshqa bir qator jamoat arboblari boshchiligida uyushtirilgan konsert Moskva hukumati va militsiya qarshiligiga qaramasdan rejalashtirilgandek mahalliy vaqt bilan soat 17:30 da boshlandi. Dastlab militsiya Moskva markazidagi maydonga har qanday ovoz kuchaytirgich va boshqa musiqa asboblarini kiritishni taqiqlab qo'ydi. San'atkorlar mikrofon va ovoz kuchaytiruvchi moslamalarsiz o'z qo'shiqlarini kuyladi. Надо выбраться на педаль до смерти, до сгоревшего не жаль. Namoyishchilar o'rmon kesilishiga qarshi trassa aylanib o'tsin shiorini hayqirdilar.
Трассу! Трассу!
Трассу! Трассу! Трассу! Трассу! Трассу!
Ko'p o'tmay o'rmonni kesish rejalari ortida hokimiyat tepasida o'tirgan yuqori amaldorlar turganini xulosa qilgan namoyishchilarning shiorlari siyosiy tus ola boshladi. Rossiya Putinsiz deb xitob qila boshladi namoyishchilar. 22 avgust kuni konsert namoyishi ishtirokchilaridan biri televizor guruhi lideri Mixail Barzikin mazkur tadbir birinchi navbatda fuqarolik jamiyatining hokimiyat bedodligiga qarshi kurash deya baholadi.
Я внимательно слежу за событиями в Химках уже последние 2 года, начиная с истории.
Men Himki o'rmoni bilan bog'liq barcha hodisalarni diqqat bilan 2 yildan buyon kuzatib kelyapman. Bu voqea Rossiyaning hayot-mamot uchun kurash timsoliga aylandi. Nafaqat o'rmonning, balki rossiyaliklarda qolgan odamgarchilikning kesib tashlanishi timsoli. Bu bilan men shaxsiy fuqaroviy pozitsiyamni bildirish uchun ertaga o'zimdan o'zim uyalib qolmaslik uchun keldim, dedi qo'shiqchi Mixail Barzikin. Rossiya o'rmon daraxtzorlarga boy davlat, lekin shunga qaramay o'zini fuqaroviy jamiyat qoldiqlarining bir bo'lagi deb hisoblagan oddiy rossiyaliklar va taniqli jamoat arboblari Moskva yaqinidagi o'rmonda bitta ham daraxt kesilmasligi uchun ko'chaga chiqib o'z fuqarolik pozitsiyasini izhor qilmoqda. Rossiyada hokimiyatning bedodliklariga qarshi siyosiy tus olayotgan bu tadbir azaldan daraxtlar va umuman tabiatga alohida e'tibor qaratilgan O'zbekistonda 200-300 yillik chinorlarning hech kimning e'tirozisiz kesilgani yana bir bor eslashga fursat bo'ldi. Bu yilning boshida Toshkentning eng so'lim poytaxt mehmonlari sayr qilishni shart deb bilgan markaziy xiyobonda o'nlab chinorlarning tomiriga bolta solindi. O'zbekistonda bu holat ba'zi kichik va sezilmas e'tirozlar hisobiga olinmaganda jamoatchilik e'tiborini tortmadi. O'zbekistonlik taniqli rassom Slava Oxunov ijtimoiy loqaytlik sabablari haqida gapirar ekan, jamiyatning befarq bo'lib borayotgani birinchi navbatda san'atning odamlarga ta'siri susayib borayotgani bilan bog'liq deydi.
Мы живем сейчас, ну, в какое-то странное время живем. Недостроили одно, значит...
Biz bir g'alati davrda yashayapmiz. Bir narsani qurmasdan turib, boshqasini boshlayapmiz. Yagona o'lchov tizimi joriy qilindi, pul o'lchovi. Odamlar o'z lavozimini, joyini yo'qotishdan qo'rqib qolgan. Ko'pchilik tinchgina o'tirgan ma'qul qabilida yashab kelmoqda. Shevchukni men yaxshi tushunaman. U hamma vaqt jamiyatni qo'shiqlari bilan tarbiyalashga intilgan. Mana endi harakatlari bilan buni namoyish etmoqda, dedi Vyacheslav Oxunov. O'zbek san'atida kuzatilayotgan tushkunlik jamiyatning kun sayin loqayt bo'lib borayotganining asosiy sababidir, dedi rassom. Uning so'zlariga ko'ra, kalka yoki nusxa ko'chirishga urinayotgan har qaysi madaniyat o'zining asosiy vazifasi jamiyatni tarbiyalashdan uzoqlashib, faqat moddiy boylik orttiruvchi vositaga aylanib boradi.
Для каждой эпохи нужна новая форма. Музыкальная, художественная форма и так далее. Философская.
Har bir davr uchun muayyan shakl zarur edi. musiqaviy, badiiy, falsafiy. Qani O'zbekistonda hozir buning hammasi. Bugungi san'atimiz turli remake, remixlarga oldin yaratilgan narsalarga tayanib turibdi. San'atda shakl, g'oya bo'lmagandan keyin insoniy g'oya va mazmun qayerdan paydo bo'lsin? Dedi o'zbekistonlik musavvir Slava Oxunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.